tunin radoni sagale amerikat sagantara radoni sagale amerika wutat hagjimata galgal saati lama wada ka haksaati sadit metrbandi kulani sagali didami lama afdi didami shenerat washington dc rasani da barsun ko arda kunam mantan galgam Babaro tole galchumillen sannaga ansora halakeeti arda sadasan kudani torba barikum lama af kudani torba te radoni voa saganta fan romotin washington dc te somotuma america rasani da barsu jirru cagasu jirtani di adajen
kono dudu bisumani namo danditi attamoltan aggeffato ta kenya ka waggota soddomi torba zimbabwe bulchani turani di henya kana manattu guraman robert mugabe arro matattu mulatan jedame jira matoto do arraqamnu kesatokko
Warkinaanno teenna keessatti baafatan keessa ummati faayidaan qabu daangaan Oromiyaa ulfin qabaachuu maltee jedheetiin namni baqatallee gargaarsa argachuu malee jechuun ummati gujii baha ana shaakkisoo kee jir jechuu arda hiriir ba'e. Hambi baqaadha dhaabe nurraa cufuun oolanii jedhaniitiin himachuu jiran keessumattuu warri achi keessa jiraate Oromoollee dabalee nam hedduutti achi keessa jiru kum hedduutti jira. Wal dhabnam tokkoof lamaatiin tagusa fakkeessanii odeessuun oduu dharaatii jechuu jira. Baba bulchaana adaamii tulluu jiddoo kun bulchaa naannoo Oromiyaa keessaati jechuun waan irrisanii qopheessinu keessaa tokko oduu tasaana nama.
Kan waggoota 37 taayitaa pirezidaantummaa Zimbaabwee qabatanii turan Roobert Mugaabee eega waraanni biyyattii jalqaba torban kanaarra mana isaaniitti gure as arra yeroo jalqabaatiif uummata duratti mul'atan. Ka dadhabbiin irraa mul'atu Mugaabeen gaawaanii eebba barnootaa bifa cuquliisaaf keelloo wal makaa qabu uffatanii sagantaa eebba magaalaa Harare keessatti geggeessame irratti yeroo argamanitti eebbifamtoonni harka dha'uudhaan simatanii jiran. Hoogganoonni mormitootaa dhaabonni siviiliif gurmuuleen mirga dhala namaa akka pirezidaant Mugaabeen atattamaan taayitaa gallakkisan ennaa gaafataa jiran kanatti uummanni biyyattii akka danqaan gidduu kana biyyattii muddatee dafee furmaata argatu eeggataa jiran. Garuu Mugaabeen ammallee ofiin taayitaa gallakkisu sana akka fudhachuu didan dhagahamee jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaas kaleessa ennaa paarlaamaa biyya isaaniitiif haasaa godhanitti dhimma Zimbaabwee kanarratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaaf yeroon isaan geenye kichuudha jedhanii dubbatanii turan. Suuraan pirezidaantichaa ka pirezidaanti Zimbaabwee jechuudha arraa bakka eebba sanaatti ennaa mul'ate akka agarsiisutti hoogganaa humna waraanaa Konstantino Chiwenga wajjin dhaabataa turan dhimma argasiisan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'e dhimma kanarratti kan dubbatan Doonaald Yamamoto Zimbaabween bakka karaa akka karaa haaraatti ceetu yookaan immoo akka bara haaraatti ceetu abdii qabna jechuudhaan dubbatanii jiran. Kutaa Somaaliyaa irraa adda baatee of bulchitu Puntland keessatti filannoo geggeessame kan gareeleen mormituu lama sirna dhabinsa guddaatu mul'atee ture jechuudhaan balaaleffatan booda kaleessa okkara ka'een yoo xiqqaate namoota lamatu ajjeesame kanneen dhibba hedduutti lakkaa'amanii fi haalumametti baay'ee aaran deeggartoonni paartii wadaanii yoo xiqqaate magaalaalee sadii keessatti karaatti yaa'anii daandilee cufuu fi konkolaatotatti dhagaa guruudhaan hojii danqanii turan jedhamee jira. Namni tokko magaalaa Hargeessaa keessatti kabiraan immoo Buraa'oo keessatti rasaasaan dhaawamanii ajjeesaman jechuudhaanis maddeen oduu dubbatanii jiran. Poolisoonni Keeniyaa kaleessa deeggartoota hoogganaa mormitootaa Raayilaa Odingaa yeroo isaan konkolaataan dabran deeggarsa isaaniif jecha dhageessisaa turan adda facaasuuf jecha dhukaasanii yoo xiqqaate namoota lama ajjeesan jechuudhaan maddeen oduu dubbatanii jiran. Akka gabaasaaleen jedhanitti poolisoonni Keeniyaa yeroo deeggartoota Odingaa wajjin walitti bu'anii rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasaa bishaan biifaa akka turanis dubbatamee jira. Odingaan gara Biriteeniif Yuunaayitid Isteetsitti malanii eega deebi'anii booda bakkatti haasaa gochuuf jiran jedhame giddugala magaalattii biratti wal ga'anii sagalee deeggarsaa dhageessisaa turan deeggartoonni isaanii. Manni murtii muummichaa Keeniyaa filannoo onkololessa dabre geggeessame buqqisuuf dhiisuu irratti wixata dhufu murtii kennuudhaaf qophaa'annaa jirutti walitti bu'insi kun uumame jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhalattoonni Walaayittaa bulchiisa naannoo Oromiyaa aanaa baatuu magaalaa Ziwaay keessatti miidhaan sablammummaatti fuuleffate nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himataa jiru. Dhalattoonni Walaayittaa hedduun akka magaalatti gallakkisanii ba'aa jiran illee dubbatamee jira. Angawan nanno sanato kommo walitti buinsi sun kannen hariro ummatota giddu boresu tifulefatan namota xiqqodan kakasame jechudan radio sagale america ibsanijran gabasa malaskachoma soratu dies
wal dabnam la mate dubita nandof namina ma wal dab jiran kunen gosani oromo folaita namio romo khanam khana wal dabe jedani lubbu dabetin sambat dabra walani isa walani jannan dubbin gar gosaj jijiram tajadu lenenum jira namio bekkale jedan akana jede rakko jirtu dubbat
ይሁድ 8 ሰዓት ጀምሮ ቤት ተቃጥሏል ወለ 3 4 የሚሆኑ ቤት ተቃጥሏል ደሞ ዳፍሬኛ ምሸቱበት ሰፈር እንደ
ወን ሆነን ሰንበት ጋር ሰዓት ይሰደት ይልቀብት ማንን ሰዲ ሀጋ አፉሪት ጉበት ሱቅ ለሚደም ተለን ሄዱ ጅርተኩም ጅርቱ ጉበተል ነምድ ወለን ሄዱ ከባዲ ኸሰት ጄሰን ለን ጅርታቱለ ሀጋ ማከታነ ማትን በን ለካኔ ኸውሪ ሳሳማን ለነንም ጅር ነም ሆነን አላዱፈ ፖሊስ ለን ጀርኸነ በኸዋን ትሪፍ ተካት ይጀድ obbo tafari nigaatu bulcha ana adami tullu jiddo kon bulchaat waldabe khonene waldab gosati miti jeda war odu dara luga fakke sutti tanu desa jechun dubbat
tasaragatani yehizb lehizb gininnatochin mar defrat yemifallugu sawoch nacho
tanani carrakanani war waldab khanani yohana modu bitanani jalal ummata digu fedutti jira warakkanami wangos walaitati finami oromo jese tolch nami walaitana oromo jese hasautjir namdun fat waldabe khawaldabe len akumdun fat oromo folaitalle waldabetjir akumdun fat waldab jare khonene tonammo wangos walaitata e fomkhanammo oromo bakkallembu wangos walaitalle bakkambut dore khonene police e fi tcb yalle rakotan jiddu sene qabbanes ado jare jiddu senu bate dubina machu fadandet nem waldab khana be khat di sani warre jedulle nen jirtu nammo dugamit warre naga e gullen karum nagatin jare khana yohanam klafti naga qabate tolche motumalle naga lafalle e gujira tcb yalle ka gosjo folkete lalu jechun dubbat akbulchin si magala adamitullu jedutti namitana jede baqatelle nanno fi debi ujir namifakke nafqagan soddo masjirate jira khajito karam jirate jira warre tufteyo lafti naga tate nan labu khana jadeetin namu gargariyaye amma nagat tachaw jiraajad nami balle satan ujjatellene kakkabu jirani hidu jirani jechun dubbata bulchaan adami tullu jiddo kombulcha obbo tafarin
manni mare bakkabota ka united states waggota soddoma keessatti edorgratif seera dilala biyyatti jijjiruuf sagale gaha kennuudhaan president trump if republicanota misensota mana mare injifanno ega wagga tokkoti as dhabani rakkatan argamsiisee fi jira dilalli gad muramuf foye samusatin bu ale gaggari agato kargachu jirra jechudan fula tuteri sani ratti barre sani jiran president trump witnen seraj jirra kun yero manamare murti seratti diatu danqane dun kamudachu malu tawunille dubbatame jira odun amaf kamnu kanuma
tamantan jagasu jirtan tun radoni vio e copia fano romoti mammo kenya dabar akijari khambi baka dadab kenya jiraati jedutti khambi tana cufu jiraachu nolan man jannani akduri khamba gattoti somalelen itrufu tinjirani kharufu lerra itisu jirani ganne dabar khambi baka tana keessa gara olla gandi cambios jedan cufani akbaqattoti oromo achijiran jedanitti khambi baka ifo lammeso tittan cufi sitanan ifo lammeso tittan nami khambi tana keessa tafe gara khumdi blamat gada bujir dabbilen nam karqaran lene akuturi khan hedumiti dikacha dufu jirani jed makbuana awasa oromo khambi dadabe wajire dimba bakattot kenya wan kanaratti dab wan dadab kan gafatanyennani debi khennu batulle hojjettote wajir khana mo bakattoti waye cufamu dab khana dadab jechu khiya cufamu dadab sodachu insani duguma jechu debi kennani galmo dawuti nairobi werk
murtimotum mankenia barakum lama afkuda jada dab cufuf dabarse manni murtibi yetti hambisus halida dab ke sejiru egeri kenya fi addisa da jedu bakattoni dab ke sejiran bakattoni somalia heddun dab jiratan baradarbe kan ofrade biu sanitin lakofsi bakattota amagadibu durabwana wasa bakattota dab ni dubbatu kananis gandi bakattoni ke sejiratan tokogotu man yocifamu amas baradufu motum mankenia ganda ifotu jedamu cufuf akajiru beksunsa yaddonuti umera jedu
Sudan guddo jira kambi kanalle ni cufna wanjedu motuman niro garagaratti gadata ture manni murti olana mo bara darbe akka ni cufamne murte sejira amalle woni ifanjiru
Yaddon baqattoota kun kana qofaa miti. Baqattoonni haaraan amma gara dadhabaa dhufaa jiran sababa hin beekamneen galmee dhaawamaniiru sii jedhu. Huseen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Innis erga gara dadhabaa dhufee ji'a 4 kan guute yoo ta'u abbaa ijoollee 3ti. Huseen Somaaliyaa argeessaatti haalli baqattoota Oromoo rakkisaa taanaan gara dadhabaatti baqate. Dadhabaa yeroo ga'u garuu galmee waan hin jirreef maatii koo faana mana namaa qubadhee jira jedha.
Gojjoo xiqqoo takka namnummaan na duraas jiru naa kennee waa seelaa nama gartee namni dhukkee keessaa afatu kana keessaa afannee kanuma wal gubbaa ciifne jechuudha. Yoo roobni roobe teenyeeti uffatuma tokko caqabnu san firra teenya kanaaf haalli ulfaataadha. Mootummaatti baqanne kana karaatti waa gaafannee ertee nu gargaartu hin jirtu halkan gurraacha keessa jirre jechuudha.
Dhaabbachuu galmeetiin kan rakkoon irra ga'aa jiru Huseeniif maatiisaa qofaa miti. Miseensa gaggeessitoota hawaasa baqattoota dadhaab kataan obbo Daayir Mohaammed akka jedhanitti lammileen Itoophiyaa dhiyeenya kana dadhaab dhufan gara maatii 50 ta'an rakkoo wal fakkaataa keessa jiru jedhu. Waan nyaatan illee waan hin qabneef buufata baqataa kana keessa naanna'anii gargaarsa kadhachaa jiraachuu baqattoota kanaa himu.
Buufata baqataa keessa naanna'anii gargaarsa kadhataa ooluu jechuu nan danda'a. Bakka gabaa naannoo mana jireenyaa illee dhaqanii ni kadhatu. Bakka nyaati itti hiramu dhaabbatanis isaanii gargaarsa gaafatu ni argita. Egaa baqattoonnis waan qaban isaaniif ni kennu.
Dhimma baqattoonni kaasan kana waajjira dhimma baqataa Keeniyaa fi jaarmayaa mootummootaatti damee dhimma baqataa UNHCR gaafachuuf carraaqqii nuti goone hin milkoofne. Garuu hojjetaan waajjira dhimma baqataa Keeniyaa tokko waraabbiidhaan alakka nuuf himanitti baqattoonni dadhaab jiran dhimma cufamuu kaampichaan wal qabatee yaaddaa hin qabanii jedhani. Waa'ee galmee baqattoota dhaabbate jedhame garuu hangan odeeffannoo qabutti galmeen ittuma jira jechuudhaan kan isaan deebii kennan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Galmoo galateeffannee waan afeed dabarsaa ammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA qophii afaan Oromooti qophii teenee eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanii sirbi kan hir'isanii kenna Despaasiitoo jedha afaan Ispaanishiiti. Sirbitoota Ameerikaa 3 waliin sirbi Justin Bieber fi Luis Fonsii fi Daadii warri kunniin Despaasiitoon tunniin afaan Ispaanishiiti laanum leekke malumaan suutsuuti jechuullee hin fakkaatti jaalala isaaniitii fi waan keessa dabran hedduu qabachaa sirban.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Despacito baandii kan galateeffannee waan fedha barataa ammaan kan caqasu hojjettan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan fedha barra godin gujii bahaa aanaa shaakkisootti ardaa nam hedduutti rakkoo himachuu firiir ba'e. Warqi shaakkisoo keessa baasanii uummati faayidaa keessan argatu daangaan Oromiyaa ulfin qabaachuu maltee fi waan akka himata jedhee kun jaalanneetti dubbise akkana jedhe namni maqaa himachuun fedhiin kan aannus ni dubbate.
Guyyaa duraa barattootummaani pirepaaratooriitiifi haayiskuulii baratan sagalee keenya dhageeffachuu barbaanna waan ta'eefi akka nu eeyyamuun jettee gaafattee turte. Shaakkisootti kamisaa guyyaa gabayaa waan ta'eef guyyaa gabayaa kana uummata waliin yoo keessa baatee rakkoo waan ta'uufaa danda'uufi hin danda'amu jedhanii guyyaa har'aa hiriira ba'amee jira.
Eenyutu eeyyama kenneef?
Eeyyamii kennanneef bulchiinsa magaalaa eeyyamuu didatee.
Barattoonni eenyutti iyyatan?
Bulchiinsa magaalaatti akka baanu eeyyama nu kennanii turanii garuu eeyyamii kennanneef ofumaan inni isaan didatanii yennaan ba'an. Hiriir har'aarratti rakkoon uumamne baay'ee shakkaa turanullee. Poolisii Oromiyaa seerumaan duraa duuba ijoollee yaa'uudhaan hiikaa namaa cabsinaa malee qabeenya namaa osoo hin balleessin rakkoo qaddaan dhageessifadhaati. Dhageenyaan deemaa jedhanii turanii barattoonni uummatni magaalaa keessa jiraatu hundinuu sagalee isaanii dhageessifatanii nagahaan waan adoo uumamin wal gahanii jaarrotiin biyyaa eebbistee gara manaa deebi'an.
Gaaffiin isaanii maal ture?
Gaaffiin isaanii mirgi dangaan Oromoo kabajamuu qaba. Naannootti Somaalee irraa fagoo bakka jireenya isaanii deebi'uu qabanii daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba kan jedhuu fi hidhamtoota siyaasaa nu galateeffamuu qaban Ishaatii Tola Gadambii Warqii kan Alamuddiin qotaa jiru kun dhiisuu qaba. Alamuddiin lafa keenya saamee jira dhiisuu qaba. Magaalli Shaakisoo keessatti lafa warqiin keessa ba'u ta'ee haga amma immoo magaalli kun magaala warqii dhiisuutti xeessiin keessa ba'u fakkaatu waan ta'eef magaalli Shaakisoo misoomii barbaachisaan ta'u Shaakisoo keessa argamuu qaba kan jedhu wal qabsiisanii dhaadannoo isaanii dhageessaa turan.
Barattoota duwwaadha.
Uummatni naannoo hundinuu jira. Namni magaalaa keessa jiru hundinuu itti ba'ee jira.
Daandii marra deemanii dhageessifatan moo lafa bulchiinsaa dhaqaniiru?
Daandii marratti deemaa dhageessifatanii magaalaa Shaakisoo keessa haayiskuuliin xiqqoo magaalaa cinaa jira. Haayiskuuliin irraa ka'anii magaalaa Shaakisoo daandii keessa ba'u hundumaa keessa bahanii jiranii bakka hundumaa naanna'anii jiranii garuu magaalaa bulchiinsaa osoo hin ta'in asoos deemanuutimaa bakkuma deeman irratti bakka nama baay'ee bakka tokko argisiisuu danda'u nama dhaabachiisuu danda'u irratti dhaabataa sagalee isaanii dhaadannoo isaanii dhageessifataa sirbaa yaa'u.
Misoomni akkasii naannoo keessanitti jiraachuun maal isin miidha?
Misoomni akka Alamuddiin amma hojjetu kun miidhaa guddaa qaba. Lagi Dambii lafa tokko fa'a keemikaala addunyaa irratti dhoogama saanalaayirii fa'a meerqii fayyadama warqii qulqulleessaa kun naannoo irratti dhiibbaa mataa ofii danda'e qaba. Inni lammataa immoo lafa kanaa open mining jedhanii lafa gubbaa irra ciraa deemanii bosona dhiibuu jiranii biyyee lafa keessa qotanii baatan lafarratti darbaa deeman waan ta'eef biyyee isaan darban sun bosona jissaa deemaa lafa qonna namaa lafa heeyyama warqii namaa magaalota adda addaa akka balleessu akka magaalaa Reejjii fa'aa balleessuu fi amma guyyaa dhiqqaa tafe taasisuu fi dhiigaa jechuun lafa balleessaa jira dhiibbaa addaa lafarra jira misooma tokko asoo hin qabaatin miidhaatuu irra baay'ee waan ta'eef. Faayidaa isaanii caalaa miidhattuu baay'ata waan ta'eef misooma yoo ta'e yoo misooma biyya kanaaf parsantii barbaachisaa ta'e misooma jiran jiran bari isaan saamaniituma soqaliituma keessaa deeman malee biyyattii misoomsuutti waan jiru ta'eef kun saamamuudha malee misoomumuuti kun misooma jechuun nama rakkisa.
Uummata naannoodhaaf carraa hojii hin banne.
Yeroo dhiyoo hiriira ijoolleen babaatu kanarra hunda'anii. Eegaa naannoo jechuudha taataqeedhanii akka isaan eegumsa isaanii kennuufi malee uummata naannoo keessatti namni hojjechiisanii gamoota yookiin hindaa garee kaffaluuf tokko isaaniilee hin jiru lafa eegatu malee namni keessa galchanii isaan bakka bareedaa irratti lafa hindaa gaarii hin jiru irratti ka'an tokkollee hin jiru sunuu dhiyoo kana dhiyoo.
Uummanni naannoo waardiyyaa ta'e eega jechuu?
Waardiyyaadha malee waan biraa keessa galanii hojii biraa hojjetan.
Warri keessaa hojjetanii hojii kana ogumaan waan adda addaadhaan kan hojjetan eessaa dhufure?
Duruma jalqabumaayyuu beeksisi ba'u Finfinnee irratti beeksisi ka'u malee Shaakisootti hin ba'u godina hojii keessatti hin ba'u. Achumarratti beeksisa ilaalanii namni dhufullee Finfinnee yaalu tokko dhufa malee naannoo kana keessatti guyyaa tokko meedilookii hojii kanaatti nama barbaada nama shan nama jaha jedhanii guyyaa tokkollee maxxansanii hin beekan. Kanaafuu namni dhufu karaa biraatti dhufa jechuudha.
Hojii warqee baasu laga Dambiitti gaggeeffamu kun qabatamaan fayyaa namaarraan waan hube waan beektan jira?
Hin jira. Qabatamaan jiraatu iyyuu rakkoo isaan geessisaa jiran kana ifatti akka hin baanyee fi hangaan bulchitootaati jalqabee haga qaama isaanii keessatti walta hidhataan ijaaramanii waan jiraniif dandeenyee rakkoo isaanii isa adda baasuu hin dandeenyu. Daa'ima 21 qaama sirriitti dhalatani abbaa daa'imaatiin mee daa'ima keessi nagarsiisuus hin jedhan irra deemu. Ani barbaadu jiraachuu fedhaas hin jedhani saaluun beekan ibette namoota isaatti dhiyaatan toora aangoo qaban qarshii nyaachisanii waan turfatanii malee akka inni miidhaa qabu addunyaalee beekamaadha. Saanaayilii fayyadamu meerkurii fayyadamu addunyaatti immoo lafa meerkurii yeroo bu'ee irratti margi biqiluu akka hin dandeenye miidhaalee adda addaa uumamu kan godhu qulqulleessina bisaan kiiloomeetirii 20 deemanii galaana guddaa mormoraa deebi'u aduu saanaayilii irraa qulqulleessin laga gadi lakkisee laga yaa'u jiru kiiloomeetirii hedduu uummata keessa deemee horii fi namatti fayyadamaa jechuudha. Sababa kanaan kan ila jedhamee waan hin barbaachisneeti nurra akka dhaabatu waan jedhu kana danuu dhageessaa oolan.
Waa'ee hiriira magaalaa Shaakisoo kanaa kan gaafataman bulchaan magaalaa Shaakisoo Areerii Waaree deebii kennaniin.
Baanee turanii barattoonni.
Barattoota duwwaadha.
Jiran keessa illee jiranii baay'inaan barattoota.
Gaaffii isaanii maal ture?
Walitti bu'iinsa naannoo daangaatti mul'ate biidhaan dhaqqabaa jiru nurada batu karadun lagi dan bisu maka albudal gawate rakon jerat nusirau karadun kata turun fakka
hirira kana gagesu da fi bulci sama gala gafan ne yaman argan ne jadan
da fatanira ni ga fi karati ra kabesa ni bare fama ni afanne osuma maracha ji royi bahane afani ni kanne fatane baratoni ngana masin dubis na ne ye halalle kalati dan sila ni ni riri yundan da rakon gawo kamu negenya serani karati rati inde garu ka karadun la la to garu sandur sane sama bani wante fi tuma ibne bani garu from negati inde mani galan
rakosa ani matan kan wae laga dambi kana fayana maratti rakina carrano ji nanno sanaf kennes murasa hunduma caala warqe sana basu fi wanni saitti gargara man fayana ma qama jolle nirisa jedani laga dambi tiya jata evnamni mo se gargara ma qabatama wana kasinu battu sinanno ke sanitti rakkinich
rakkinich ro daddare dereka rakkini liata garoni amma imma ke misala tul kabate tifeda mujira amale akamitti kulkul afara yugun sura kan tikete to kulkullo ko wante bonti gamatti muti mirkane fane jiraachu batus rakkon kuni kakkaba jira irame hawasi ro daddas sanandro kakka atlera nga fin kun mota ka sara kanis kamadi milalun si yata tulera kamadi milalun mo dale fala kawu ka bafata dunis ga fin yata tulera wante kuni nu ratti kadewu muti yawu nu sinjak maga fitin lalla garu mo wandi sai yu kamikala ul kabatu koranno sama tafi dande barbara sarrata mo amrarata mo de temmen nit mer kanay fanne kanay chuda damnu sigaru ga fen kun yoro de rata de bebe sarawante fe gawa to kon ya fayal mo mayi akkayi albur nanno kana bajirutti hawas nanno kana gara gutu rein fayda banjiru kala tan nanno kana de me achike satti fatra me fayda mo ko basira ko jira kara dun hawas ro de rata sarawante fe ga fen kun ge wadda dat kes ne me mo to mabra san kala rawante fe mo to mani siro wadda satti bebe ga kanno de majirutti kan le ko baga
kana dimmice kallatti dan motumma lallata chu keson tigafata man bulchin saf nagenya kamagala shakiso obbo debbaso shifarra gama sanitin akajjeran
waye danga tikan sataburani danga kenanu akamajamu duti ilmanoromo ana battu waye daga dambile kasaturani albudi biya sella akamajamu khanjeru kana kasa nemale onna bajen kan
magala ke sade manitu kaniri ragagesan rakon nagenya uma mejira ture
wanta koni uma mejirtu kara nagatin bani nagangalani garsolin diya sandu bisani digargar bitane gar manasi garane jirani
rakin nuwa meto koyunju
injiro rakin uma meto koyunju
dagge fatu ta kenya wai albuda shakiso kana kan ilalen gara fula durat kan itte debinuta aga sittu nagat anjalane gamadan
tam chakasu jirtan tur radio voa saganta fana romot
dagge fatota kenya saganta kenya tuuru dura matoto rugesa naga tokko sin dagessisa kawagota sodomi torbaf taita president tuma zimbabwe qabatani turan robert mugabe ega waran biyetti jalqaba torban kanarra mana sani tugure as arreiro jalqabatif ummat durat mullatan ka dadabbin ramullatu mugabeen gawani ebba barnota bifachu kulisaf kello wal makaqabu fatani saganta ebba magala harare keset gegesenre tero argamanitti ebbi famton arka walitrukutani simatan jedame jira ogganoni mormutota dabonni civilif gurmulen mirgad alanama ak president mugabeen attaman taita gallakisan gafata turan kuta Somalia ra addabate obulchi tu Puntland keset filanno geggesame kan garele mormitu lama sirna dabin sa guddatu keset mulate jechu dan balale fatani boda kale so karakayen yotikkate namonni lama jesamun dagame jira kanin ibayeddu tilakkawo manifi halo mametti baye arande girtoni party wadani yotikkate magalale sadi keset karattiyani dan dile cufuf konkolata dagan tumudan oji dan kani turon jedame jira namni tokko magalar geessa keessatta jeesame kabran buraawo keessatta jeesame jedhame jira poolisoonni keeniyaa kaleessa deggertoota hoogganaa mormitu raayilaa odingaa yeroo isaan konkolaataan dabran deggersa isaanii dhageessisaa turan dafacaasuuf jecha dhukaasa baneen yoo xiqqaate namoota lama ajjeese jechuudhaan maddeen oduu dubbatanii jiru akka gabaasaaleen jedhanitti poolisoonni keeniyaa yeroo deggertoota odingaa wajjin walitti bu'an sanatti rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasaa bishaan biifaa akka turanis dubbatanii jiran Odingaan gara Britainii fi United States malanii eega deebi'anii booda bakkatti haasawaa dhageessisuuf jiran jedhamee dubbatame giddugala magaalattiitti wal ga'anii sagalee deeggarsaatu dhageessisaa jiranii humnoonni poolisiitti bobba'an jedhamee jira. Manni murtii muummichaa Keeniyaa filannoon kolleessa dabre geggeessame buqqisuuf dhiisuu irratti wixata dhufu murtii kennuudhaaf qophaa'ee yeroo jirutti walitti bu'insi kun uumame. Dhalattoonni Walaayittaa bulchiisa naannoo Oromiyaa aanaa baatuu magaalaa Ziwaay keessatti miidhaan sablammiilee fi itti fuleffate nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himatanii jiru. Dhalattoonni Walaayittaa hedduun akka naannoo sana gallakkisaa jiranillee namoonni kun dubbatanii jiru.
Tam jira suu jirtan turaa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakki gaazexeessota irratti raawwatamu murtii utuun argatiin darbamuun akka dhaabatu guyyaan itti yaadatamu kan addunyaa baatii sadaasaa keessa waggaa waggaatti yaadatame oola. Gaazexeessonni addunyaa mara keessatti dararaaf malaammaltummaa doorsisaawwan gareelee yakkamtoota sadarkaa addunyaatiin geggeeffaman akkasumas odeeffannoolee wal'aa ta'an innaa saaxilan ofii isaanii balaa hamaaf saaxiluudhaani. Tattaaffiinsa baahimaalee gaariin kun sirna dimokiraasii keenyaaf bu'uura gaarii ta'uudhaan qooda bakka buufamuu hin dandeenye gumaachaniiru jechuudhaan dubbihimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Naawereet dubbataniiru. Gaazexeessonni sababa ogummaa isaaniirraan kan ka'e kanneen akkasaan callisan gochuu fedhaniinis irratti fuulleffatama. Kutaa addunyaa hedduu keessatti yakki gaazexeessota irratti raawwatamu utuu adaban argatiin bira tarama. Siiriyaa keessattis walitti bu'insa ilaalchisee kanneen gabaasan gaazexeessonni biyyootii alaaf kan biyyatti yeroo hedduu haleellat irratti raawwatama ni ajjeefamu. Venezuelaa keessatti immoo mootummaan biyyattii sabaahimaalee mara cufuudhaani gaazexeessota dhugaarratti hundaa'uun naamusa ogummaa isaanii eeganiif mootummaa biyya bulchu qeeqan irratti tarkaanfii haaloo ba'insaa ka fudhatu. Waggaa kana sochiiwwan mormiin wal qabatee humnoonni nagaa eegumsaa gaazexeessota irratti dararaaf haleellaa raawwatanis akkasuma utuun gaafatamin fuula murtiitti utuun dhiyaatin hafan. Iraaq keessatti ogeessonni sabaahimaa dararaa doorsisa ajjechaaf hiraarfama geggeeffamu ni gabaasu. Ugaandaa keessatti humnootiin nagaa eegumsaa gaazexeessota doorsisuu itti fufaniiru. Buufataalee raadiyoo sagalee lammiiwwan mormii mootummaa dhageessisan gabaasan humnoota mootummaan akka cufaman taasifamaniiru. Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa keessatti poolisootaaf humnootii biroo gaazexeessota irratti dararaa raawwatan irratti tarkaanfiin tokkollee kan hin fudhatamne ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Gaazexeessonni ajjeefamanii iccitiidhaan biyya keessatti qabamee ture keessa Somaaliyaan waggoottan sadan darbaniif sadarkaa duraarra jirti. Raashaa keessattis ajjechaa gaazexeessota bebeekamoo irratti raawwatamu ilaalchisee waa'ee itti gaafatamummaa fudhachuu irratti ragaan argame hin jiru. Turkii keessatti sabaahimaalee walabaaf gaazexeessota irratti qaamotii haleellaa oofan irratti tarkaanfiin fudhatamu gamalaaleen yakka raawwatame waliin innaa madaalamu hedduu xiqqoodha. Azerbaijaan keessatti haleellaa gaazexeessota irratti raawwatamu 10 keessaa 9 adaba tokko malee darbu. Yuunaayitid Isteets hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan yakki gaazexeessota irratti raawwatamu murtii haqaa utuun argatin bira taruun akka itti hin fufne qooda gamashee ni gumaachiti. Yuunaayitid Isteets har'as gaazexeessummaa walabaa madaala isaa eegeef deeggarsa cimaa qabdu gochuu itti fufti. Sabaahimaa kanneen ukkaamsaniif humnootii kanneen itti gaafatama qabaniif dawoo ta'an irrattillee tarkaanfii gamasheetiin fudhatti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon VOA afaan Oromootiin wixataa gijimaatti saaxilanii dabartootaan meetir baandii 19.25 irratti caqasuu jirtan yaad qabdannu barreessaa nu bilbila. Adootan jennu qophiin teen ta'a boriitti qophii irra deebinu sanbata lamaan jechuu sagantaa torbaan kan keessa hojjan keessa waan hir'isanii deebinu kan maantaan dhiyootan jalqabne torbaan lammeessoo amma keessa jira. Qophiin tunin akkuma dura leensanii jenne sa'aatii 2 fudhakka haki sa'aatii 3 saatuma afaan Oromoo durii irratti dabarsan kan naayil sa'aatiitti irrisanii deebina. Raadiyoon irraatii miti naayil sa'aatiitti irrisanii deebinaa jechuudha sanbata lamaanii. Qophii kana akkamitti ilaaluu jirtan akka tansaa dhagahuu jirtu saatumatti sanii dhiyaachuu jirti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadii san nu bilbiltan yookaan ammoo gorsiisan nu gorsitan waan hedduu nu barsiisa waan nu deene nu qaabsisa waan nu wallaallee nu barsiisa. Bilbili kenna immoo lamduuwwan 9992 kanafu yaad keessanii in eeganna. Lamduwwa lam lamduwwa shan sagal sagal afur lama extension yookaan dameen afaan oromooti sanii dabarsitu 13 jenna. Facebook irraallee qophii teenya caqasuu dandeettani gama keennaan nagaa keessi nuu bula qophii boriitiin wal agarra sagantaa afaan amaaraa jalqaba.